υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ3, στον 102 FM και στον 958. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Η Σοφία Ισακαλή είναι απέναντι μου στον ήχο. Καλή σου μέρα, Σοφάκη. Η Μάτα Ισαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές. Το 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Μουσική. 19 Μαΐου σήμερα του 2018, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Πολύ σπουδαία μέρα μνήμης για όλους τους πόντιους απανταχού της γης. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής δεν μας επιτρέπει να ασχοληθούμε με αυτό, γιατί θα ασχοληθούμε με θέματα υγείας, όπως το λέει και ο τίτλος της εκπομπής άλλωστε, αλλά στο τέλος ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό άσμα ποντιακό για τη μέρα. Χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα τελετών της παλιάς φιλοσοφικής σχολής, έγινε απονομή βραβείων αριστείας της κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας. Κοσμήτορας εκεί είναι ο κύριος Δαρδαβέσης. Απονεμήθηκαν πολλά βραβεία αριστείας και με κάποια από αυτά θα ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Όπως δήλωσε ο κύριος Δαρδαβέσης, ευελπιστούμε ότι η απονομή βραβείων αριστείας θα συνεισφέρει στην περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική άνοδο του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται προς όφελος της ελληνικής παιδείας και της κοινωνίας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι παρόλο διάγουμε περίοδο κρίσης παρατεταμένης οικονομικής, το έχουμε πει πολλές φορές και είναι αλήθεια, ότι η έρευνα και οι πρωτοπορίες οι οποίες σημειώνονται στο χώρο της υγείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά αξιέπαινες. Με δύο από τους αριστεύσαντες, με τον κύριο Ζιάκα, οφθαλμίατρο, και τον κύριο Μπαμίδη, θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Προηγουμένως όμως θα καλέσουμε τον κύριο Ανδρεάδη, τον στοματολόγο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διότι σήμερα γίνεται μία εκδήλωση, είναι από αυτές τις τρεις Κυριακές που γίνονται εκδηλώσεις στο Αριστοτέλειο, Σαββατοκύριακα που γίνονται εκδηλώσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και η σημερινή εκδήλωση έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί περιέχει και προληπτικό έλεγχο. Νομίζω ότι όσοι μας ακούτε και θέλετε να ελέγξετε τη στοματική σας χυλότητα, θα έχετε τη δυνατότητα να το πράξετε σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρεάδης Δημήτριος είναι επίκουρος καθηγητής στοματολογίας στον τομέα παθολογίας και χειρουργικής στόματος στο εργαστήριο στοματολογίας στο οδοντιατρικό τμήμα. Ο κύριος Ανδρεάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, Κύριε Ανδρεάδη, ο περισσότερος κόσμος όταν μιλάει για τη στοματική του κοιλότητα αναφέρεται στην υγεία των δοντιών κατά κανόνα και στις επισκέψεις στον οδοντίατρο. Όμως η στοματική κοιλότητα δεν έχει μόνο τα δόντια, έχει και πολλά άλλα και θα ήθελα να μου πείτε αν ευσταθεί αυτό, με τη σύγχρονη ματιά βέβαια του γιατρού, αυτό που έλεγε ο Ιπποκράτης ή που ίσχυε τουλάχιστον λεγόταν από την εποχή του Ιπποκράτη, ότι το στόμα θεωρείται ο καθρέφτης της υγείας μας.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, καθώς στο στόμα μπορεί να εμφανίζονται πάνω από 100 διαφορετικές παθήσεις που συμβαίνουν στον οργανισμό μας, συστηματικές παθήσεις, και κάποιες φορές για ορισμένες από αυτές το στόμα είναι η πρώτη εκδήλωση ή και η μοναδική εκδήλωση. Και μπορούμε να ανακαλύψουμε μια πάθηση του οργανισμού μόνο βλέποντας το στόμα.
Μάλιστα. Κυρίως ποιες παθήσεις οι οποίες ξεφεύγουν ανακαλύπτονται με την κλινική εξέταση της στοματικής κοιλότητας?
Κοιτάξτε, παθήσεις όπως διάφορες λοιμώξεις, διάφορα μεταβολικά νοσήματα, διάφορες παθήσεις του γαστροεντερικού συστήματος, είναι δυνατόν να μας δώσουν εκδηλώσεις από τη στοματική κοιλότητα. Διάφορα αυτοάνωσα νοσήματα που εμφανίζονται στο δέρμα, για παράδειγμα, μπορεί η πρώτη τους εκδήλωση να είναι μόνο από το στόμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όσο πιο νωρίς γίνεται η διάγνωση, τόσο πιο νωρίς ξεκινάει η θεραπεία, είναι πιο αποτελεσματική προφανώς και χρειάζονται και λιγότερα φάρμακα, να το πω απλά. Οπότε αυτό είναι σημαντικό για να μην έχουμε ανεπιθύμητες δράσεις και από τα φάρμακα. Παραδείγματος χάρη, φανταστείτε έναν ασθενή που έχει νόσο του Κρόν.
Ναι.
Το έντερο,
φλεγμονώδης νόσος του εντέρου,
ναι. Του εντέρου, που είναι δυνατόν να εμφανίζεται στην αρχή με τη μορφή αφθών στο στόμα, δηλαδή ο ασθενής να βγάζει άφθες, να μην ξέρει γιατί τις βγάζει.
Μάλιστα.
Και να είναι το πρώτο σύμπτωμα. Αν εμείς κάνοντας μια βιοψία καταλήξουμε ότι είναι συμβατή η βλάβη αυτή με νόσο του Κρόν, ο ασθενής θα έχει γλιτώσει ένα μεγάλο κομμάτι της διάγνωσης και της θεραπείας, δεν χρειάζεται να πάρει τόσα πολλά φάρμακα, γίνεται έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία.
Μάλιστα. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Ανδρεάδη. Λοιπόν, εσείς τώρα στο θεσμό αυτό του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης την Κυριακή, που ξεκίνησε το 12, κάνετε μια δράση η οποία νομίζω ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου, αφού προσφέρει στους πολίτες δωρεάν έλεγχο. Θέλετε να μας πείτε για αυτήν?
Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι δράση, την οποία για πρώτη φορά συμμετέχει η Οδοντιατρική Σχολή φέτος. Έχω τη χαρά έτσι να είμαι υπεύθυνος συντονιστής αυτής της δράσης. Σε συνεργασία λοιπόν με μια ομάδα φοιτητών που λέγεται Οδοντιατρικό Φοιτητικό Σωματείο, που είναι μια οργάνωση φοιτητών για τον εθελοντισμό και την επιστήμη, τι κάνουμε? Ανοίγουμε τις πόρτες της οδοντιατρικής στο κοινό. Το κοινό, όποιος θέλει, μπορεί να έρθει από 11 μέχρι 2 το μεσημέρι.
Για σήμερα μιλάμε, κύριε Ανδρεάδη.
Για αύριο.
Για αύριο, Κυριακή. Εντάξει, μπερδεύτηκα εγώ. Αύριο, Κυριακή.
Αύριο Κυριακή λοιπόν, 20 του μηνός, 11 με 2, όποιος επιθυμεί έρχεται στην οδοντιατρική, δωρεάν εξετάζουμε τη στοματική κοιλότητα και τα δόντια για να δούμε τυχόν προβλήματα που έχουν, τυχόν παθήσεις που έχουν και να τους ενημερώσουμε. Το δεύτερο και πολύ ενδιαφέρον είναι ότι σε συνεργασία με το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, που ασχολείται με τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων σε παιδιά και ενήλικες που έχουν προβλήματα του αίματος, όπως λευκαιμίες κλπ., μπορούμε να πάρουμε στοματικό επίθυσμα για τη δυνατότητα εγγραφής κάποιου που θέλει ως εθελοντή δότη στη Τράπεζα Μυελού των Οστών της Ελλάδος.
Αυτό επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, φανταστείτε δηλαδή ότι με λίγο σάλιο, λίγο επίθυσμα από το στόμα, μπορεί κάποιος να εγγραφεί ως δότη σε μια τράπεζα. Και αυτό να φανεί πολύ χρήσιμο για κάποιον ασθενή που θα χρειαστεί μεταμόσχευση πλαστοκυττάρων του μυελού των οστών.
Μάλιστα.
Το τρίτο το οποίο κάνουμε είναι με λίγο σάλιο από τη σωματική κοιλότητα, δωρεάν έλεγχος για το αν υπάρχει ο HPV στη σωματική κοιλότητα, ο ιός των ανθρώπινων φυλωμάτων, που ξέρουμε ότι είναι υπεύθυνος για διάφορες καλοήθεις βλάβες όπως τα κονδυλώματα, παραδείγματος χάρη, ή και που κάποιες φορές ο HPV μπορεί να παίζει ρόλο και στην καρκινογένεση, στο καρκίνο του στόματος. Και ένα τέταρτο σκέλος, αν θέλετε, της δράσης μας είναι η ενημέρωση των ασθενών για τη στοματική τους υγιεινή, τι θα πρέπει να κάνουν, ποια μέτρα θα πρέπει να παίρνουν, ώστε να έχουν ένα ωραίο χαμόγελο και να μην αντιμετωπίζουν οδοντιατρικά προβλήματα.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο για τον HPV, επειδή έχει συνδεθεί με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας ο ιός αυτός, ο οποίος είναι και υπεύθυνος βέβαια, αλλά όχι μόνο με αυτό, να πούμε σε άνδρες και γυναίκες ότι για τις γυναίκες παίρνετε τραχυλικό επίχρησμα και γίνεται ο έλεγχος, αλλά άλλο η στοματική κοιλότητα και άλλο ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας. Μια γυναίκα δηλαδή μπορεί να μην έχει HPV στον τράχυλο και να έχει τη στοματική κοιλότητα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Βασικά ο καθένας μπορεί να έχει HPV στη στοματική κοιλότητα ανεξαρτήτως αν έχει στα γεννητικά όργανα. Είναι πιο συχνό, αν θέλετε, σε ανθρώπους που έχουν και στα γεννητικά όργανα HPV να έχουν και στη σωματική κοιλότητα. Εμείς εστιαζόμαστε στη σωματική κοιλότητα και με λίγο σάλιο έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια εικόνα για το αν υπάρχει HPV στο στόμα και ποια στελέχη υπάρχουν. Αν υπάρχουν τα χαμηλού ρίσκου, όπως λέμε, στελέχη
ή τα ογκογόνα. Λοιπόν, αυτός ο έλεγχος έξω από αυτό που κάνετε εσείς στη σχολή γίνεται και σε εργαστήρια ιδιωτικά, έχετε υπόψη σας? Μπορεί να πάει κάποιος δηλαδή και να πει θέλω να ελέγξω αν έχω HPV στη στοματική μου κοιλότητα?
Αυτό ισχύει, ναι, αλλά το σωστό είναι να γίνεται με την καθοδήγηση κάποιου οδοντίατρου ή κάποιου σωματολόγου. Mm-hmm. Γι' αυτό, γιατί ο τρόπος λήψης του σάλιου θέλει μια προσοχή. Είναι ένα υρό το οποίο Για να διατηρήσουμε μέσα, αν θέλετε, τον HPV, θα πρέπει να κάνουμε με έναν ειδικό τρόπο τη λήψη,
μάλιστα,
ώστε να μην καταστραφεί το δείγμα και να μην έχουμε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.
Σας τα ρωτάω αυτά για να καταλήξω κάπου, κύριε Ανδρεάδη. Αυτός ο έλεγχος σε ιδιωτικό επίπεδο, ξέρουμε καθόλου τι κοστίζει?
Δεν μπορώ να έχω εικόνα ακριβώς, γιατί κυμαίνεται από διάφορα εργαστήρια.
Ναι.
Δεν μπορώ να σας
περίπου μπορείτε να πείτε?
Πιστεύω ότι είναι κάτω από 100 ευρώ πάντως.
Μάλιστα. Αύριο λοιπόν, όσοι έρθουν και θελήσουν να κάνουν αυτόν τον έλεγχο, θα τον κάνουν δωρεάν?
Ναι, σε εμάς αύριο για αυτή την εκδήλωση αποκλειστικά 11 με 2 θα μπορούν να το κάνουν δωρεάν.
Πολύ ωραία. Να πούμε που βρίσκεται η οδοντιατρική σχολή και σε ποιον όροφο θα έρθουν. Είναι ακριβώς πριν από το ΑΧΕΠΑ. Είναι η σχολή πηγαίνοντας από το κέντρο προς τα ανατολικά της πόλης, πριν από το ΑΧΕΠΑ, επί της Αγίου Δημητρίου. Και σε ποιον όροφο θα έρθουν να σας βρούνε?
Θα είναι στο ισόγειο η εκδήλωση.
Α, μάλιστα.
Όπως μπαίνουν στο κτίριο, είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση για όλους, ακόμα και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχει υποδομή για πρόσβαση άνετη, χωρίς προβλήματα. Θα είμαστε εκεί 11 με 2. Μου δίνεται την ευκαιρία να ευχαριστήσω εκ των προτέρων τους φοιτητές οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση εθελοντικά, όπως και τους μεταπτυχιακούς μου φοιτητές από τη σωματολογία, από το εργαστήριό μου, οι οποίοι και αυτοί αφιλοκερδώς εθελοντικά θα έρθουν να βοηθήσουν για να εξυπηρετήσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε.
Το σύνθημα το δίνετε εσείς, κύριε Ανδρεάδη. Σας είδα πως δουλεύετε με τους φοιτητές σας και ποια είναι η σχέση σας, οπότε σε εσάς ανήκουν τα εύσημα. Πείτε μου λίγο και για αυτήν την εκδήλωση «Από χίλι σε χίλι το μαθαίνουν χίλι».
Είναι ακριβώς αυτό που περιγράψαμε μόλις τώρα. Τα παιδιά είχαν την έμπνευση να το ονομάσουν έτσι και θέλει να δείξει ακριβώς ότι οι πληροφορίες που μπορούν να δοθούν από εμάς τους γιατρούς,
ναι,
Δεν μπορούν να είναι μόνο θεωρητικές, αλλά πρέπει να περνάνε στην πράξη, σε πρακτικό επίπεδο, και να είναι ενημερωτικές για τον κόσμο με γλώσσα εύληπτη, με λόγο εύληπτο, αν θέλετε, ώστε να μπορούν να το καταλάβουν όλοι και να το εφαρμόσουν στην καθημερινή του ζωή.
Στην πληροφορία, επομένως, αναφέρεστε. Από χίλι σε χίλι το μαθαίνουν χίλι. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την εκδήλωση, κύριε Ανδρεάδη. Να επαναλάβουμε ότι αύριο 11 με 2 στην οδοντιατρική γίνεται δωρεάν στοματολογικός έλεγχος από τους πλέον ειδικούς. Αν εμφανιστεί κάτι και βρείτε κάτι σε κάποιον από τους πολίτες που θα έρθει δωρεάν να εξεταστεί, τι κάνετε στη συνέχεια, τον αναλαμβάνετε?
Εμείς θα τους ενημερώσουμε και για την κατάσταση των δοντιών τους, ώστε να μπορούν να κατευθυνθούν στον οδοντίατρό τους και να θεραπεύσουν τα όποια οδοντιατρικά προβλήματα, αλλά επίσης και αν δούμε κάτι στοματολογικό, δηλαδή κάποια πάθηση του στόματος, από εκεί και πέρα θα μπορούμε να υποστηριστούμε περαιτέρω.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ανδρεάδη.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία. Καλά, γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, ένας εκ των αριστευσάντων, ο κύριος Ζιάκας, ο οφθαλμίατρος, ο οποίος είναι και ο διευθυντής της Τράπεζας Μεταμοσχεύσεων και Αρατουδούς Χιτώνα, και πήρε το βραβείο αυτό, ο κύριος Ζιάκας, της αριστείας κλινικο-εργαστηριακού έργου, διότι για πρώτη φορά, σε παγκόσμια πρώτη, έγινε μεταμόσχευση ενδοθυλίου κερατοειδούς χιτών οφθαλμού από δότη ηλικίας 3 μηνών. Θα τον αναζητήσουμε τον κύριο Ζιάκα, τον αναζητούμε στο τηλέφωνο, δεν πιάνει ίσως. Θα ξαναπροσπαθήσουμε και θα επιστρέψουμε και πάλι. Λοιπόν, ο κύριος Μπαμίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα και σε εσάς.
Τι κάνετε? Σαρώσατε, σαρώσατε χθες σε βραβεία. Τι κάνετε, κύριε Μπαμίδη? Τόσες διακρίσεις. Λοιπόν, εσείς θα τα πείτε, δεν θα τα πω εγώ.
Εντάξει, τώρα
γιατί διακριθήκατε? Όχι, όχι. Πρέπει να τα πείτε εσείς και για να μην ξεχάσω τίποτα.
Καταρχήν πρέπει να συγχαρούμε την πρωτοβουλία της
Κοσμητείας, βεβαίως.
Η οποία είχε το θάρρος να... και τον έβαλε τον απαραίτητο κόπο φυσικά για να διοργανωθεί όλο αυτό το πράγμα. Μας κάλεσε λοιπόν τον Ιανουάριο να υποβάλουμε ο καθένας τα πραγμένα μας σε συγκεκριμένους τομείς διδακτικής, ερευνητικής και γενικότερης δραστηριότητας, κοινωνικής δράσης αν θέλετε επίσης, προσφοράς μάλλον. Και τα επιτεύγματα που είχε ο καθένας μας σε καθέναν από αυτούς τους τομείς. Είχε αρκετά ευρύ φάσμα από τομείς δραστηριότητας. Έχω την εντύπωση ότι είναι περίπου 10 με 15 τομείς αυτοί που ζητήθηκε από τον Κοσμήτωρα να υποβάλει ο καθένας τι κάνει. Και αντίστοιχα μετά, ανάλογα με τους συναδέλφους που καταθέσαν και υποβάλλαν τα πεπραγμένα τους σε αυτή τη διαδικασία, έγινε και κάποια αξιολόγηση από την Κοσμητεία για να μπορέσει να ανακοινώσει αυτά τα βραβεία.
Λοιπόν, όλα αυτά τα έκανε ο κύριο Δαρδαβέσης, είναι το ιδανικό πρόσωπο για αυτά νομίζω. Πείτε μου λοιπόν, τι έγινε κύριε Μπαμίδη με εσάς? Φέρατε τα περισσότερα κονδύλια καταρχήν.
Αυτό είναι...
Για έρευνα.
Ναι,
και πείτε μου λίγο και τον αριθμό.
Ένας λοιπόν από τους τομείς που είχε τεθεί σαν κριτήριο δράσης ήταν τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα κονδύλια δηλαδή, που φέρνει κανείς στο Πανεπιστήμιο για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις ερευνές του. Στο συγκεκριμένο αυτό κριτήριο εγώ ήρθα στην πρώτη θέση.
Με πόσα χρήματα που φέρατε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για έρευνα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί συνήθως γκρινιάζουμε ότι δεν έχουμε λεφτά για έρευνα.
Ναι, είναι γύρω σε 900.000.
Είναι πολλά λεφτά, κύριε Παπίδη, δεν είναι?
Είναι αρκετά χρήματα, βέβαια είναι σε βάθος
χρόνου, εντάξει.
Τριετίας, δεν είναι χρήματα που έπρεπε να είχαν καταναλωθεί.
Ναι, αλλά και 300 χιλιάρικα το χρόνο δεν είναι λίγα.
Ασφαλώς δεν είναι λίγα. Απλά πρέπει να κατανοήσει κανείς ότι αυτά δημιουργούν την ανάπτυξη. Δηλαδή, ουσιαστικά, εμείς καταφέραμε η ομάδα ερευνητική όχι να μην συρρυκνωθεί μονάχα τα χρόνια αυτά της κρίσης, αλλά να μπορέσει να διπλασιαστεί ουσιαστικά και σε αριθμό μελών, αλλά και σε φάσμα δραστηριοτήτων.
Ποια είναι, κύριε Μπαμίδη, ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους θα διατεθούν αυτά τα χρήματα στην έρευνα?
Το καθένα από αυτά τα κονδύλια, όπως ξέρετε, έχει συγκεκριμένο στόχο. Έχουμε λοιπόν κονδύλια τα οποία από τη μια μεριά προσπαθούν να κάνουν έρευνα στην ιατρική εκπαίδευση, να την ψηφιοποιήσουν, να την αναβαθμίσουν κτλ. Είναι μια γκάμα προγραμμάτων με συνεργασίες από διαφορετικές χώρες που στοχεύουν σε αυτά τα πράγματα, όπως ας πούμε σενάριο κεντρική μάθηση και διάφορα τέτοια. Εφαρμογές κινητά τηλέφωνα για να αξιοποιήσει κανείς τέτοια σενάρια κτλ. Ένα δεύτερο φάσμα δραστηριοτήτων βρίσκεται στον χώρο της αυτού που λέγεται υγιής και ενεργός γύρανση. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να προάγουμε την υγεία των ηλικιωμένων, είτε για να βοηθήσουμε ιδιαίτερες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με ασθένειες των ηλικιωμένων ανθρώπων. Και εκεί
έχετε κάνει και ένα πρόγραμμα για τα άτομα με Αλσχάιμερ, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς, ασφαλώς.
Το οποίο το παρουσιάσαμε εδώ, ναι.
Βεβαίως, το είχαμε παρουσιάσει και στο παρελθόν. Ένα νέο κομμάτι χρηματοδότησης που έχουμε λάβει αυτή τη στιγμή είναι για να μπορέσει αυτού του είδους η εφαρμογή να παίζει, που παίζει ήδη δηλαδή, αλλά να παίζει μέσα στα σπίτια των ηλικιωμένων, μέσα από ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, όπως και να πάρει νέα τεχνολογία, νέα μορφή τεχνολογία, να μπορέσει να κάνει τις επιφάνειες, το τραπέζι, το ντουλάπι κτλ. Να τα μετατρέψει σε υπολογιστές για να μπορέσει να έχει ακόμα καλύτερη επαφή με την τεχνολογία, αλλά να μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους στην καθημερινότητά τους μέσα από αυτή την εξέλιξη. Τέλος, ένα κομμάτι δραστηριοτήτων είναι στο πώς δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Εκεί εξετάζουμε το ανθρώπινο συνέστημα, τι προκαλεί μουσική, τι προκαλεί όλη αυτή η άσκηση με τα προγράμματα της νοητικής και της σωματικής ενδυνάμωσης, αν επιφέρουν αλλαγές στον εγκέφαλο, αν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε σε άτομα που έχουν πρόβλημα με την ασθένεια Πάρκινσον, σε άτομα που έχουν προβλήματα αναπτυξιακά όπως τα άτομα με σύνδρομο Down και διάφορα τέτοια.
Κύριε Μπαμίδη, ναι.
Λίγο πολύ αυτό είναι το φάσμα, ας πούμε, των δραστηριοτήτων μας. Σύντομα ότι ένα κομμάτι από αυτές τις χρηματοδοτήσεις είναι απευθείας χρηματοδοτήσεις από την... από αυτό που λέμε industry, βιομηχανία τέλος πάντων, ναι. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις εταιρείες που θέλουν να εγκυροποιήσουν προϊόντα τους ή ιατρικές συσκευές ή λογισμικά και στις οποίες εμείς
αυτοί είναι οι πελάτες σας, ας πούμε.
Είναι οι πελάτες μας και τους
οι χρηματοδότες.
Δυνατότητα, ναι. Ακριβώς. Να μπορέσουν να γίνουν αυτοί οι πειραματισμοί, όλες αυτές οι μελέτες και οι έλεγχοι με ανθρώπους, ασθενείς, με εργαστηριακές ή άλλες συνθήκες για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό που έχουν στο νου τους αυτοί και να βοηθεί το επιχειρηματικό τους πλάνο.
Αυτό τι γίνεται? Γίνεται εφάπαξ και τελειώνει ή είναι σαν να ανοίγει κανείς επαφές με τη βιομηχανία και κάθε τόσο του ζητούν πράγματα από εκεί?
Εξαρτάται από την ίδια τη βιομηχανία. Προφανώς όταν ανοίγεις ένα τέτοιο σύστημα γιατί εμείς έχουμε μια ολόκληρη διαδικασία, δηλαδή πίσω από αυτήν την ιστορία που σας εξηγώ τώρα, καταστρωμένη, και προσπαθούμε να την πιστοποιήσουμε με διάφορα ISO και τα λοιπά, για να είναι εντελώς ξεκάθαρα σε όλες τις διαδικασίες που κάνουμε, για να μπορεί να μας εμπιστευτεί κάποιος ακόμα καλύτερα. Άλλοτε θέλει να πάρει ένα δεύτερο προϊόν και να έρθει ξανά μαζί μας ή να επεκτείνει την ίδια τη μελέτη και σε άλλο πράγμα. Ή το λέει και από στόμα σε στόμα και, και από τις δικές μας τις παρουσιάσεις σε διεθνή φόρα και τα λοιπά, μαθαίνετε το τι έχουμε κάνει, οπότε έρχονται και νέοι πελάτες.
Σε αυτούς τους τομείς της έρευνας που την έχετε ήδη πραγματοποιήσει, είχαμε σημαντικές καινοτομίες, κάναμε παγκόσμιες πρώτες δηλαδή?
Κοιτάξτε, πολλά από αυτά τα θέματα που εμείς τρέχουμε είναι στην κόψη που λέμε, αρκετά μονοπάτια, ας πούμε, πρωτόνορα όσον αφορά το τι ψάχνει κανείς να δει. Δεν είμαστε η μοναδική ενδεχομένως ομάδα που κάνουμε πολλά από αυτά, αλλά γιατί πάντοτε λέω, αν εμείς το σκεφτόμαστε, κάποιος το έχει ήδη κάνει, αλλά σε πολλά από αυτά τα θέματα που ψάχνουμε δεν υπάρχουν και πολλές ομάδες ανά τον κόσμο που να δραστηριοποιούνται, τουλάχιστον για την ώρα. Σε μερικά από αυτά έχουμε σημαντικές προφανώς δημοσιεύσεις, που ήταν ένας άλλος από τους τομείς που
βραβευτήκατε.
Η Βρετανία, και πήραμε ακόμα ένα βραβείο εκεί, αλλά έχουμε και δραστηριότητες οι οποίες βραβεύονται σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς. Να αναφέρω για παράδειγμα την πρόσφατη διάκρισή μας σαν το δεύτερο αργυρό μετάλλιο, δηλαδή ουσιαστικά θα πάρουμε το καλοκαίρι σε ένα συνέδριο που πάμε, το οποίο είναι ένα συνέδριο των ανοιχτών ζωντανών εργαστηρίων, όπως λέγεται, Open Living Labs, και το οποίο κάθε χρόνο κάνει έναν διαγωνισμό για όλα τα μέλη του διεθνώς, ο παγκόσμιος διαγωνισμός δηλαδή, για να ψηφιστεί από το κοινό ποιο είναι το project που αρέσει στον κόσμο. Εμείς λοιπόν τρέξαμε ένα project όπου δημιουργήσαμε καμπάνιες για το κοινό, προκειμένου να βοηθήσουν κοινοφελείς ή άλλους οργανισμούς όπως κοινότητες ασθενών κτλ. Με συγκεκριμένες δράσεις, αξιοποιώντας την τεχνολογία, αξιοποιώντας αυτά που έχουμε αναπτύξει και την σωματική και την νοητική ενδυνάμωση και όλο το περιβάλλον.
Βοηθάτε και το δικό μου το χώρο, δηλαδή, στη διάχυση της πληροφορίας. Αυτό λέτε ουσιαστικά.
Προφανώς, ναι.
Λοιπόν, πρέπει να επισκεφτώ το εργαστήριό σας, κύριε Μπαμίδη, και
θα
να πάρω την τεχνογνωσία σας. Να ρωτήσω κάτι ακόμα και να σας απελευθερώσω, κύριε καθηγητά. Πείτε μου λιγάκι, αυτές οι διακρίσεις, μπορούμε να τις δούμε αυτές τις διακρίσεις σε μια ευθεία αναλογία με το πόσο μπορεί να επιτευχθεί αυτό που αναφέρατε στην αρχή της κουβέντας μας, την ανάπτυξη? Δηλαδή αυτές οι διακρίσεις, αυτές οι βραβεύσεις, αυτά τα αριστεία μπορούν και είναι εκείνος ο μοχλός που φέρνει συνεχώς καινούργιες δουλειές και άρα ανεβάζει και το επίπεδο της παιδείας και ανεβάζει και το επίπεδο των δυνατοτήτων να επιτευχθούν πράγματα πρακτικά.
Θα σας το πω με ένα παράδειγμα, αξιοποιώντας κάτι που ένας από τους φοιτητές μου, συνεργάτες μου, τέλος πάντων πέρυσι με ρώτησε. Όταν ήμασταν σε μια πολύ έντονη χρονική περίοδο που είχαμε την οργάνωση ενός παγκόσμιου συνεδρίου, την οργάνωση ενός εθνικού συνεδρίου, την διαχείριση μιας εταιρείας επιστημονικού σωματείου, του οποίου είμαι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοιατρικής Τεχνολογίας και όλα αυτά, κάποια στιγμή με ρώτησε μέσα σε όλο αυτό το φόρτο, γιατί τα κάνουμε αυτά? Και η απάντηση που κάποια στιγμή τη συζητήσαμε ομαδικά, δηλαδή γιατί δεν ήθελα να το απαντήσω κατά μόνας, ήταν ότι μπορεί να ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο στο να γίνει, ας πούμε, ένα συνέδριο, να οργανωθεί κάτι, μια πρωτοβουλία να βοηθήσει σε ένα χώρο, αλλά ουσιαστικά επενδύεις πνευματικά πάνω σε αυτό. Ο κόσμος σε γνωρίζει, η επιστημονική κοινότητα σε γνωρίζει, βάζεις, προωθείς τους ίδιους τους φοιτητές να κάνουν τις εργασίες του, να αναπτυχθούν όσον αφορά το επιστημονικό τους κομμάτι, συμμετέχοντας σε ένα διεθνή τέτοιο οργανισμό που δεν θα τους δινόταν δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, αν δεν γινόταν από το συνέδριο να πάνε φοιτητές ή οτιδήποτε τέτοιο, αναπτύσσουν διάλογο με άλλες επιστημονικές ομάδες και το καθεξής. Πάνω στο διάλογο μπορεί να έρθει μια ιδέα για να κατεβεί μια πρόταση για χρηματοδότηση. Αυτή μπορεί να έχει καλή τύχη. Επομένως, καταλαβαίνετε όλο αυτό το συνοθήλευμα των δραστηριοτήτων, ότι δημιουργεί από μόνο του μια αναπτυξιακή πορεία, μια πορεία βελτίωσης των ικανοτήτων του καθενός, αλλά και της ομάδας συνολικά, αλλά και του χώρου του ίδιου. Γιατί αν φέρεις, ας πούμε, ένα κομμάτι χρηματοδότησης, αυτό θα αξιοποιηθεί για να πάει η έρευνα λίγο παραπέρα, θα χρηματοδοτηθούν τα ίδια τα άτομα αυτά θα πετύχουν τους στόχους τους και θα πάνε σε νέους στόχους. Οπότε όλο αυτό είναι ένα αναπτυξιακό, ας πούμε, θα το έλεγα έτσι, κύκλος ανάδρασης ουσιαστικά, το ένα φέρει το άλλο. Αλλά υπάρχει βέβαια και ο κίνδυνος να κουραστείς και να τα παρατήσεις ή να πάει κάτι στραβά κτλ. Θέλει αρκετή προσοχή, ναι, και θέλει αρκετό ενθουσιασμό και κόπο προφανώς όλο αυτό.
Επειδή έχετε να κάνετε όμως και με νέα άτομα και με φοιτητές, νομίζω ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκούραστα και πιο δυναμικά, άρα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, κύριε Μπαμίδη. Σας εύχομαι τα καλύτερα.
Να είστε καλά.
Μετά από αυτές τις βραβεύσεις που σαρώσατε, τα λεφτά που φέρνετε για την έρευνα και κυρίως τα καινοτόμα πράγματα τα οποία μπορείτε μέσα από την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να τα καταφέρνετε τελικά πολύ καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπαμίδη.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, ο κύριος Γιάκας προφανώς εκεί που βρίσκεται δεν έχει σήμα, γιατί είναι πολύ συνεπής, δεν πειράζει. Να σας πω ότι βραβείο αριστείας ιατροκοινωνικού έργου και προσφοράς απονεμήθηκε στον καθηγητή καρδιοχειρουργικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, τον κύριο Κυριάκο Αναστασιάδη, τον οποίον το φιλοξενούσαμε εδώ πριν από λίγο καιρό. Ο καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, χρησιμοποιώντας έναν υποτυπώδη εξοπλισμό στο νοσοκομείο του Παμπλεμούς στον Άγιο Μαυρίκιο, έκανε εκεί μαζί με τον Γιακούμπ, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις στον τοπικό πληθυσμό. Λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο φυσικά βραβεύτηκε. Οι βάσεις που μπήκαν τότε αποδίδουν καρπού σήμερα, καθώς εκδηλώθηκε τη φετινή χρονιά και είναι σε εξέλιξη η πρόθεση του νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας του Μαυρίκιου για στενότερη συνεργασία με στόχο τη διασύνδεση του νοσοκομείου του Παπλεμούς και του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με σκοπό την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού του Παπλεμούς στην καρδιοχειρουργική κλινική του ΑΠΙΘΙΤΑ στο ΑΧΕΠΑ, δήλωσε ο καθηγητής καρδιοχειρουργικής, ο κύριος Αναστασιάδης. Η υποστήριξή μας έχω προτείνει να περιλαμβάνει συνεργασία σε εργαστήρια και διαλέξεις, επισκέψεις καθηγητών από την Ελλάδα για την προώθηση της εκπαίδευσης, κατάρτισης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στον τομέα της καρδιοχειρουργικής και της καρδιοθωρακικής χειρουργικής προς τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Μαυρικίου. Τι να πει κανείς, μόνο περήφανος μπορεί να είναι για τέτοιους λειτουργούς υγείας, οι οποίοι εκτός από το εξαιρετικό έργο, το οποίο με ήθος καταγράφεται εδώ, αυτό που κάνουν εδώ, που παράγουν, να το εξάγουν κιόλας σε χώρες που το έχουν ανάγκη. Συγχαρητήρια σε όλους. Είναι πάρα πολλοί οι βραβευθέντες, οι αριστεύσαντες. Δεν έχουμε χρόνο να τους αναφέρουμε όλους. Πάντως συγχαρητήρια σε όλους. Δεν έχουμε μόνο αριστεία και διακρίσεις όμως στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά έχουμε και διακρίσεις του Προέδρου του ΕΟΠΗ, του κυρίου Μπερσίμη. Λοιπόν, αναγνωρίστηκε διεθνώς το έργο της κυβέρνησης για την αναδιάταξη του ΕΣΥ και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο χώρο της υγείας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας χθες στη Βουλή, διότι όπως είπε ο Πρόεδρος του ΕΟΠΗ πήρε τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της διαφθοράς και της απάτης στην υγεία και βραβεύτηκε με το βραβείο καλύτερου διαχειριστή για το 2018. Το έργο της κυβέρνησης για την ανάταξη του ΕΣΥ και την καταπολέμηση της διαφθοράς αναγνωρίζεται διεθνώς, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΗ, ο κύριος Μπερσίμ, πήρε επίσης και άλλο βραβείο, το οποίο έγινε μάλλον νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Εξελέγει αυτό. Είναι δύο σημαντικές διακρίσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι στην Ελλάδα, όπου το χάλιμα στο μαύρο οφείλεται και στον χώρο της υγείας, όπου γινόταν πάρτι επί σειρά ετών και η διαφθορά άγγιζε το κόκκινο, το να παίρνεις μέσα στην περίοδο της κρίσης, προσπαθώντας να το στήσεις αυτό το πράγμα στα πόδια του διακρίσεις, είναι, τι να πούμε, πολύ σημαντικό αυτό. Τα εργαλεία λοιπόν που εφάρμοσε την τελευταία διετία στον ΕΟΠΗ για τον εξορθολογισμό και τον έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση των παραχωμένων υπηρεσιών υγείας, αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής και επιστήμη στατιστικής, ο κύριος Μπερσίμης, αναγνωρίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χθες δεν ξέρω πώς παρακολουθήσατε Βουλή, πάντως τα αίματα άναψαν εκεί, διότι αποφάσισε η Βουλή με ψηφοφορία, στήθηκαν εκεί πέρα 10 κάλπες και αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη για την υπόθεση Νοβάρτης, αυτούς που κατηγορούνται, λόγω αναρμοδιότητας, και αυτή η υπόθεση παραπέμπεται στην δικαιοσύνη. Βγήκαν πραγματικά σπαθιά, υπενθυμίζω τα ονόματα των πρωθυπουργών και υπουργών, οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονται, θα πάει στη δικαιοσύνη το θέμα και θα δούμε αν είναι έτσι, είναι ο Αντώνης ο Σαμπαράς, ο Παναγιώτης Πικραμένος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Ανδρέας Λικουρέτζος, ο Μάριος Σαλμάς, ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης, ο Ιάννης Τουρνάρας, ο Βενιζέλος, ο Κουτρουμάνης, είναι διάφοροι οι οποίοι στο τέλος αποφάσισε η Βουλή ότι δεν έχει την αρμοδιότητα η Ειδική Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, δηλαδή για την υπόθεση, ότι δεν έχει αρμοδιότητα η Βουλή και άρα πάει στη δικαιοσύνη το θέμα και μάλιστα στην Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, εκεί θα πάει η υπόθεση και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να πούμε ότι ψήφισαν στις κάλπες που στήθηκαν για την υπόθεση Νοβάρτης, ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ, η Χρυσή Αυγή, Αποχώρησαν όμως από αυτήν τη συζήτηση η Νέα Δημοκρατία, η Ένωση Κεντρών και το Ποτάμι, η Δυσή, όλοι αυτοί έφυγαν η αντιπολίτευση, διότι θεώρησαν ότι τους εμπλέκει για λόγους πολιτικούς και έχοντας δόλιες σκέψεις στο μυαλό της η κυβέρνηση φέρνοντας αυτήν την υπόθεση στη Βουλή. Λοιπόν, άναψαν τα αίματα εκεί πέρα, γίνανε διάφορες δηλώσεις οι οποίες ήταν πολύ έτσι έντονες. Ο κύριος Κοντονής είπε «Η αριστερά δεν τρομοκρατείται». Ο Ξανθός, ο υπουργός της Υγείας, είπε ότι είναι η παραλυτιστική τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πολάκης είπε πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα από τη συζήτηση στη Βουλή για την υπόθεση Νοβάρτης. Διότι οι προκάτοχοι του κάνανε τα πράγματα έτσι ώστε να μπορούν να ξεφεύγουν. Εν πάση περιπτώσει υπόθηκαν πολλά και διάφορα. Ταλάνισε την Βουλή αρκετό καιρό την Επιτροπή Υπόθεση Νοβάρτης, τώρα παίρνει το δρόμο της για τη δικαιοσύνη. Πάντως, ένα είναι σίγουρο, το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Το σκάνδαλο είναι τεράστιο και κάποια στιγμή, αργά, χρονικά, αλλά επί της ουσίας ποτέ δεν είναι αργά να αποδοθεί δικαιοσύνη και εν πάση περιπτώσει όπου υπάρχουν άπλυτα να βγουν αυτά στη φόρα. Λοιπόν, το τηλέφωνο του κυρίου Ζιάκα έπιασε και τον εντοπίσαμε. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα.
Τι κάνετε, πήρατε και εσείς άλλο ένα βραβείο αριστείας κλινικού εργαστηριακού έργου. Λοιπόν, διότι περσινό είναι το θέμα, έγινε μεταμόσχευση ενδοθυλίου κερατοειδούς χιτών οφθαλμού από δότη ηλικίας 3 μηνών, παγκόσμια πρώτη. Πώς τολμήσατε και πήρατε από βρεφούλη κερατοειδή και αν μπορεί αυτός ο κερατοειδής, αν είναι σε καλή κατάσταση στην τράπεζά σας και αν περιμένουμε λήπτη. Ναι. Μ' ακούτε κύριε Ζιάκα? Ναι. Μ' ακούτε? Ναι. Βραβευτήκατε, είπαμε, για ποιο λόγο? Δεν ξέρω αν μ' ακούγατε τόση ώρα.
Σας άκουσα. Η βράβευση αφορά όντας μια παγκόσμια πρωτιά. Είναι η πρώτη φορά που επιτυχώς παίρνετε μόσχευμα από τόσο νεαρό δότη, ένα βρέφος ηλικίας 3 μηνών. Η τόλμη αξίζει καταρχήν πρώτα στους γονείς του βρέφους που τολμήσαν να δωρήσουν να γίνουν δωρητές οργάνων, και σε δεύτερο βαθμό αξίζει σε μένα και στην ομάδα μου που τολμήσαμε να διαχωρίσουμε ένα τμήμα του κερατοειδούς από τόσο μικρό βρέφος, γιατί στην ηλικία αυτή ο κερατοειδής είναι πολύ μαλακός και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ολόκληρος, αλλά αποκλειστικά και μόνο μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τα ενδοθυλιακά του κύτταρα, τα οποία όμως είναι τεχνικά πάρα πολύ δύσκολο να παρασκευαστούν. Γι' αυτό και δεν έχει επιτευχθεί κάτι τέτοιο μέχρι τώρα παγκοσμίως και ήμασταν οι πρώτοι που το καταφέραμε.
Τεχνικά ήταν και πολύ δύσκολο. Τώρα αυτά τα κύτταρα περιμένουν ένα λήπτη ο οποίος θα είναι και αυτός μικρής ηλικίας αναγκαστικά.
Τα κύτταρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε παθήσεις αντίστοιχες του ενδοθυλίου του κερατοειδούς. Οι παθήσεις αυτές αφορούν κατά κανόνα ενήλικες και γι' αυτό τα μεταμοσχεύσουν σε ενήλικα ασθενή, γιατί παρόμοιος δότης σε παιδική ηλικία δεν υπήρχε. Παρόμοιος λήπτη, συγγνώμη.
Μάλιστα. Οπότε αφορούν ενήλικες ασθενείς, αυτό λέτε?
Ακριβώς.
Μάλιστα. Δεν σας ακούμε πολύ καλά, κύριε Ζιάκα. Δεν σας ακούμε πολύ καλά, δυστυχώς. Σταθεροποιηθείτε κάπου.
Καλύτερα.
Ναι, λίγο καλύτερα. Για πείτε μας.
Λοιπόν, αν με ακούσατε καλύτερα, η μεταμόσχευση αυτή, όπως είπατε, έγινε πέρσι, το Μάρτιο του 2017, και το βραβείο δόθηκε φέτος, γιατί πέρα ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη μεταμόσχευση τεχνικά,
ναι,
έχει πλέον αποτέλεσμα και ο ασθενής συνεχίζει να βλέπει καλά. Ένα χρόνο μετά έχουμε, δηλαδή, μια μεταχειριστή παρακολούθηση 14 μηνών, μένουμε στο 15ο μήνα, που το μόσχημα λειτουργεί, δεν υπάρχει απόρριψη και ο ασθενής ακόμα απολαμβάνει καλή όραση.
Γι' αυτό
και θα δημοσιευτεί τον άλλο μήνα σε αμερικάνικο επιστημονικό οφθαλμολογικό περιοδικό.
Πολύ ωραία. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι πάντα διακρίσεις σε εσάς και στην ομάδα σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Γεια σας. Εκτός από την Νοβάρτης, όπως ξέρετε φίλες και φίλοι, υπήρχε και υπάρχει, είναι σε κατάσταση όπου ξεκουκουλώνονται τα πράγματα, υπάρχει και το σκάνδαλο με τα αντικαρκυνικά φάρμακα και όλο αυτό το δίκτυο το οποίο είχε στηθεί προκειμένου να τα κλέβουν αυτά και να τα εξάγουν αυτά τα πανάκριβα ογκολογικά φάρμακα σε χώρες του εξωτερικού. Αυτό το κύκλωμα λοιπόν, το οποίο αριθμεί περί τα 100 μέλη, πολύ καλά στημένο, εκτός από τα αντικαρκυνικά φάρμακα που έκλεβαν και τα μοσχοπουλούσαν, έκλεβαν και αναβολικά. Λοιπόν, βρέθηκε στην περιοχή της Πεύκης και της Κηφισιάς ότι ο γιος του αρχιμαυγιόζου του κυκλώματος στο σπίτι του βρέθηκαν 83.000 χάπια και 5.178 αμπούλες αναβολικών και διεγερτικών σκευασμάτων. Επίσης βρέθηκαν 200 ζαμφύρια και ρουμπίνια με τα οποία ξέπλαιναν τα έσοδά τους. Είναι φοβερό το τι σκαρφίστηκαν και πώς το έστησαν το πράγμα και πόσα χρήματα έβγαλαν. Δεν ξέρω πόσο βαθιά θα πάει αυτή η υπόθεση και αν θα μπορέσουν τα χρήματα και τα ρουμπίνια και τα ζαφύρια και όλα αυτά να ξαναπάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Το σίγουρο είναι ότι η υγεία κάποιων συνανθρώπων μας κινδύνευσε, τα ταμεία άδειασαν και δυστυχώς μέσα σε όλο αυτό το μαφιόζικο το παιχνίδι βρέθηκαν και λειτουργοί της υγείας μέσα από διάφορες ειδικότητες. Υπενθυμίζω την ογκολόγο από το Λαϊκό Νοσοκομείο των Αθηνών, η οποία με το που ξέσπασε η ιστορία και φάνηκε να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι, εξαφανίστηκε με το σύζυγό της, ο οποίος είναι και συνάδελφός μας. Δεν ξέρω πού εργάζεται, διάβασα κι εγώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι είναι δημοσιογράφος, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω πόσος χρόνος μας μένει η Σοφία, μπορούμε να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο το έχει να κάνει με τη σημερινή μέρα της γενοκτονίας, το ερμηνεύει ο Στέλιος Καζαντζίδης και είναι το τραγούδι «Εκάιν και το Τσάμπασιν». Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί με την εκπομπή «Έχουμε και λέμε». Ως τότε να είμαστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.
Γεια σου Χρυσανθόπουλε με τη λίρα σου. Έκαεν και το τσάμπασιν και πέμναν τα τουβαρέγια διαραμάν Ερούξαν στο γουρταρέμαν τόρτους τα παλικαρέγια διαραμάν Βάγε κάεν και μανιέν τόρτου στο βαρκάρ εκεί άλλο δεν και πέμνεν μάνα τον σαχτάρ. Τράνον γιάνγεν στο τσάμπασιν σπίτε κι θα πομένε γιάρια ραμάν σπίτε κι θα πομένε γιάρια ραμάν μικρή τράνη το χιζέγγιν
όλοι κάθονταν και κλαίνε γιάρια ράμαν. Μικρή τράνη το χιζέγγιν, όλοι κάθονταν και κλαίνε γιάρια ράμαν. Βαϊεκάεν και μανίεν τόρτου στο βαρχάρ, εκεί άλλο δεν και πέμνεν μάναχος αχτάρ. Κλέντι Θεού τα πουλόπα, κλέντα πέγα δωμάτια γιάρια ράμαν. Κλέντα πέγα δωμάτια γιάρια ράμαν. Κλαίει το τσαμπλούκ, το γαρακιόλ. Κλέντε μορφά τελάτια γιάρια ράμαν. Κλαίει το τσαμπλούκ, το γαρακιόλ. Κλέντε μορφά τελάτε γιάρια ράμαν. Βαϊεκάεν και μανιέν τόρτου στο βαρχάρ, εκεί άλλο δε και πέμνεν μάναχον σαχτάρ. Βαϊεκάεν και μανιέν τόρτου στο βαρχάρ, εκεί άλλο δε και πέμνεν μάναχον σαχτάρ.